Bien. Ich glaube, SPS prozentual. Labi, kolēģi, labdien! Tie, kas spēj un var un izdodas, slēdzamies klāt. Mums no klātesošiem deputātiem ir Rēnis. Vēl cenšas tikt sistēmā. Reisa kungu man nav nekāda informācija. Citiem arī nav. Ja? Nevelkam garumā mazliet jau esam nobīdījuši to ikdienas komitejas laiku. Mazliet vēlāk, jo tie izskatāmie jautājumi nav tik daudz. Ņemot vairāk, kad arī dienas kārtībā nav nekādu lūgumu un papildinājumu. Arī no deputātiem, cik es saprotu, kad nav iesūtīti un šobrīd neviens neraujās pie mikrofona kaut kādas iebildumus teikt, tad šodien plāns izskatīt ir 21 komitejas jautājumu. Tā kā, ja deputātiem nav citu priekšlikumu iebildumu, tad varam, ja, šādā sastāvā skatīt. Tas, ko mums administrācija sarūpējusi. Tad ar dienas kārtību deputāti varēja iepazīties. Vismaz manā e-pastā nav nekādi komentāri iekrituši, tad varam ķerties pie pirmā. Ja? Anna mums ziņos pirmo vai Tatjana? Tatjana, tad lūdzu, ja? Tad sākam ar pirmo.
Labdien! Ir izstrādāti grozījumi Siguldas novada saistošajos noteikumos ģenētiski modificēto kultūra augu audzēšanas ierobežojumu Siguldas novadā. Grozījumi ir tehniski un saistīti ar to, ka šobrīd saistošo notikumu izdošanas pamatojumā ir iekļauta atsauce uz likumu par pašvaldībām, kas ir zaudējis spēku, un attiecīgi šo te izdošanas tiesisko pamatojumu var mainīt tikai ar grozījumiem saistošajos noteikumos, tāpēc lūdzu atbalstīt šos grozījumus, ar kuriem mēs svītrosim šo norādi uz spēku zaudējušu normatīvu aktu. Paldies.
Paldies, Tatjana. Kolēģi, kādi jautājumi par šo? Tad varam balsot, ja? Tie, kas balso sistēmā, tie tūliņi var to izdarīt. Rēni, kurš par? Man jāsaka tā, tad tu par? Tu kruņi tiks iekšā? Nu, labi, bišu pagaidīsim. Viens, jā, paldies, es tev redzu. Ņemot vairāk, kad Erlends nokavēbu, ka pirmo jautājumu mēs varam bez tevīm skatīt. Ja, tad es slēgšu balsojumu. Un tie, kas piedalījās pirmā jautājuma izskatīšanā, visi nobalsoja par 6 balsīm, tad lēmums pieņemts, kā arī tiek virzīts izskatīšanai nākamā domas sēdē. Paldies! Otrais, tad Anna ziņos, jā, lūdzu.
Labdien, tātad lēmuma projekts par Siguldas novada pašvaldības administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ņemot vairāk pašvaldības nolikumu, ir paredzēts, ka pašvaldībā tiek izveidota administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija. Ņemot vairāk minēto, nepieciešams apstiprināt minētās komisijas nolikumu. Tātad īsumā pašvaldībā tiek pieņemta vesela rinda dažādu lēmumu, tā skaitā arī administratīvie akti, kas ir izdoti attiecībā uz konkrētām personām. Līdz ar to, lai varētu veiksmīgi iedzīvināt administratīvā procesa likuma noteikto kārtību, kādā persona var vērsties arī sākotnējā lēmuma apstrīdēšanai, ir priekšlikums tātad apstiprināt komisijas nolikumu, kurš paredz procedūru šādiem gadījumiem.
Nolikuma projekts bija arī pielikumā. Kolēģi, par šo kādi jautājumi, komentāri? Varbūt, ka mazliet uzgaidīsim. Erlenda. Tad labi, tie, kas var balsot, tie balso sistēmā. Tad cik saprotu, kurš par manuāli Erlends par, ja? Paldies. Tad ar 6 elektroniskām balsīm un 1 manuālo balsojumu, tad kopā saskaitot ar 7 balsīm par lēmuma projektu pieņemts. Paldies, lēmuma projekts izskatīts. Paldies, Anna. Skrienam pie nākamā. Ja tā drīkst izteikties, trešais dienas kārtības jautājums ziņo mums.
Tātad ir sagatavota grozījuma iekšējos noteikumos Siguldas novada pašvaldības darba reglaments. Vēsturiski ir bijis tā, ka bija vecais pašvaldību likums, un tad nebija pašvaldības darba reglamenta, nebija arī tāda prasība tādu izdot. Un attiecīgi 2018. gadā Siguldas novada pašvaldības doma ir apstiprinājusi iekšējos noteikumus, ar kuriem viņi noteica kārtību, kādā vispār ir izstrādājami, apstiprinājami un publicējami normatīvi akti Siguldas novadā. Un tad, ņemot vērā to, ka normatīvi akti pa šo laiku ir mainījušies, un vairs nav aktuāli arī normatīvu aktu izstrādes noteikumi iekšējie, kas savukārt ir kādreiz stiprināti, un arī to, ka pašvaldību likums jaunais ir paredzējis obligātu šādu te iekšējo normatīvu aktu pašvaldībai kā pašvaldības darba reglaments, un arī ir noteicis, ka tajā reglamentā ir jābūt vienai no sadaļām par iekšējo normatīvu aktu izstrādi. Tad ir konstatējums, ka abi šie nosauktie normatīvie akti ir pārskatāmi, vieni ir zaudējuši aktualitāti, un šie te, kas ir pašvaldības darba reglaments, viņi ir papildināmi, konkrēta sadaļa par normatīvo aktu izstrādi, un šie papildinājumi precizē un noteic, kurā brīdī stājās spēkā iekšējie normatīvie akti pašvaldības apstiprinātiem, kā arī paredz pilnvarojumu pašvaldības izpilddirektoram noteikt ar rīkojumu kārtību, kādā tiktu publicēti pašvaldības izdotie normatīvie akti gan ārējā tīmekļa vietnē, gan arī pašvaldības internetā, kas ļaus sakārtot to, ka mēs varēsim gan mūsu darbinieki, gan arī ārējie klienti atrast ērti piekļūt ārējiem normatīvajiem aktiem un arī saprast par iekšējiem normatīvajiem aktiem, kādi viņi ir, kādi ir aktuālie un arī piekļūt ērti un ar viņiem darboties. Šis konkrēti ir par grozījumiem reglamentā, tad lūdzu atbalstīt.
Jā, Tatjana, paldies. Jo nākamais arī dienas kārtības jautājums būs tieši saistīts ar šo. Līdz ar ko, jā, bet jautājums par trešo, par attiecīgi izmaiņām darba reglamentā. Kolēģi, vai ir kādi priekšlikumi, jautājumi, iebildumi? Ja pretenzijas nav, tad lūkšu attiecīgi izdarīt izvēli, balsojiet. Ar 7 balsīm lēmuma projekts ir atbalstīts, līdz ar ko ir pieņemts, ka arī tiek virzīts izskatīšanai domas sēdē. Paldies. Ceturtais.
Šis ir saistīts ar to garo stāstu, ko es iepriekš stāstīju, ar reglamentu. Šie noteikumi, kas ir atceļami, ņemot vērā to, ka viņi ir zaudējuši savu aktualitāti, daļa no šajos noteikumos paredzētā regulējuma ir pavisam zaudējusi aktualitāti, un daļa ir nodublēta reglamentā. Lūdzu atbalstīt atzīšanu par spēku zaudēšanu. Paldies!
Paldies, kolēģi, par šo. Kāds komentārs nav? Tad lūkšu balsot. Jā, komitejas deputāts vienbalsīgi 7 balsīm atbalstīja šādu priekšlikumu. Paldies! Tad piektais par izmaiņām publiski izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā ziņos mums lūdzu.
Sakarā ar to, ka Siguldas novada pašvaldībā saņemts komisijas loceklis Dacas Smildziņas 2023. gada 30. novembra iesniegums, kurā ietverts lūgums atbrīvot viņu no komisijas locekla amata, nepieciešams lemt par izmaiņām komisijas sastāvā. Šobrīd jaunu komisijas locekli iecelt komisijas sastāvā nav nepieciešams, jo tiek saglabāts balsošanas kvorums. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un apstiprināt publiski izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisiju norādītajā sastāvā.
Paldies, kolēģi, kādi jautājumi? Varam balsot, ja? Ar 7 balsīm par lēmumu projekts atbalstīts. Paldies. Sastais par sadarbību ar Cēsu novada pašvaldību, Valmieras novada pašvaldību, Dabas aizsardzības pārvaldi, Vidzemes augstskolu un biedrību Gaujas Nacionālā parka turisma biedrība. Ziņo Uldis, lūdzu.
Labdien! Lūgums atbalstīt sadarbības memoranda parakstīšanu ar Cēsu novada pašvaldību, Valmieras novada pašvaldību, Dabas aizsardzības pārvaldi, Vidzemes augstskolu un biedrību Gaujas Nacionālā parka turisma biedrība. Ar kuru partneri vienojās īstenot aktivitātes, pamatojoties uz Gaujas Nacionālā parka turisma klāstera attīstības stratēģiju līdz 29. gadam.
Būtu tas visiem. Paldies. Kolēģi, kādi jautājumi par šo? Nav jaunas memorandas, jau līdzīga sadarbības forma jau ir spētā esot.
Šis ir vēsturiskais, mēs līdz šim sadarbojamies Enter Gauli, kā saucās šī biedrība, un tagad viņi ir nedaudz pārsaukusies, un šis nākamais etaps un posms, kad viņi plāno savas aktivitātes un dabūt arī Eiropas grantu priekš tā izdošanas.
Jā, tad apsveicam, ja deputāti atzīst, novērtē jauno nosaukumu. Paldies, vēl kādu komentāru jautājumu priekšlikumu? Varam balsot, ja? Labi. Septiņām balsīm par lēmuma projekts atbalstīts. Paldies. Septītais par 2023. gada 24. augusta Siguldas novada pašvaldības domas lēmumā par Siguldas novada pašvaldības līdzdarbības budžeta projektu ideju konkursu komisijas apstiprināšanu un konkursa norisi grozīšanu. Lūdzu, ziņotājiem vārds.
Tātad ņemot vērā, ka pašvaldība likumā ir noteikts, ka finansējuma līdzdalības budžetam vismaz 0,5% apmērā no pašvaldības vidējiem viena gada iedzīvotāja ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa faktiskajiem ieņēmumiem, kas tiek aprēķināti par pēdējiem 3 gadiem, un tad līdz ar to šajā aprēķinā ir nepieciešams iekļaut arī šogad 2023. gadu. Tādēļ ir nepieciešams grozīt sākotnējo lēmumu, nosakot, kad šo te lēmumu par atbalstāmajām līdzdalības budžeta projektu idejām apstiprina tajā pašvaldības domas sēdē, kurā tiks apstiprināts 2024. gada budžets, kā arī konkursa rezultātu paziņošana noteikti ne vēlākā līdz 2024. gada 29. februārim. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Jautājumu par šo. Solvit, lūdzu.
Varbūt esmu bijusi iepriekš neuzmanīga, bet mēs jau kaut kādās iepriekšējās sēdēs mums bija aptuvenā summa noteikta. Tad tā iepriekšējā tā kā neatbilst vairs tam, tas bija, cik tur bija tie
nu,
trīs, cik tur tie tūkstoši. Jā, tad mēs noteicām, tad tagad tas konkurs tā kā ievākās un līdz ar to iznāk, kad viņš būs tikai nākamā gadā. Šī gada budžetā, man liekas, bija tā summa iekšā, ja es nemāk. Varbūt es esmu palaidis garām.
Zani, man liekas, šī gada budžetā nebija summa
nebija.
Iekšā. Nē,
mēs
tās bija tik
aptuvenās. To iespējamo, kā
jā.
Varētu būt.
Jā, mēs aptiekinājām, ja būtu vairāk 22. 23. 20.
gada. Sapratu, jā.
Un tas ir aptuvenās tās summas, lai saprastu, kā aptuveni grozās šie te cipari.
Jā, paldies par skaidrojumu. Kolēģi, vēl kādi komentāri jautājumi? Varam balsot, ja? Ar 7 balsīm par lēmumprojekts tiek atbalstīts. Paldies! 8. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par ielas nosaukumu Mājiņu Helmaņa ielas posmā Siguldā. Zaigziņos mums, ja? Lūdzu.
Labdien! Tātad Siguldas pilsētai 2020. gadā tika paplašināts robežs, iekļaujot šo te daļu, kas saucās vai nu institūts vai peltis. Un līdz ar to bija jānomaina adreses visās ielās uz Siguldas adresēm, nu tās, kas bija iepriekš pie peltēm. Ir mums palikušas atsevišķas neatrisinātas vietas, un viena no tām vietām ir Helmaņa iela, kurā bija nu, tāda pilnīgi nekādiem noteikumiem neatbilstoša numerācija izveidojusies. Tātad, ja mēs skatāmies aiz logu, tad uz to pusi gāja tā kā normāli tie numuri no zinātnes ielas, bet viņi pretējā virzienā arī gāja uz vējupīti. Bija pāris numuri ielikti, kas gāja pilnīgi pretējā virzienā. Un tas nav nu, ne pēc kādiem ne loģikas, ne adresācijas noteikumu principiem. Un tāpēc tas variants, kā mēs to nolēmām risināt, tas ir šim te posmam Helmaņa ielas, kas iet no zinātnes ielas uz vējupītes pusi, piešķirt pilnīgi jaunu ielas nosaukumu, jo teorētiski nākotnē paplašinoties vēl Siguldas pilsētas robežām, varētu arī turpināties uz kūdru ceļa rēķina, tas, tā numerācija arī un iela. Tad mēs veicām tādu nu, neoficiālu iekšējo aptauju, kādi nosaukumi liktos vispiemērotākie. Tie tur arī veidoti lēmuma projektā. Tātad tā bija stadiona iela, kūdru iela. Nu, kūdru iela tas no kūdru ceļa, tā kā atvasinās. Un rīta iela. Un arī cilvēki varētu iesniegt vēl savus variantus apspriešanas procesā. Kāpēc apspriešana tāds process pirmo reizi notiek, jo tas tika paredzēts pašvaldības nolikumā, kā pirms administratīva akta pieņemšanas par adrešu maiņu, nu tāda liela mēroga adrešu maiņu, tiek veikta publiskā apspriešana. Un tāpēc ir ierosinājums veikt apspriešanu par Helmaņa ielas nosaukumu Mājiņu ielas posmam piešķirot jaunu ielas nosaukumu. Tātad ierosinājums ir nodot apspriešanai tos trīs ielas nosaukumus, kuras jau minēja stadiona iela, kūdru iela, rīta iela. Tiks beigās apkopoti iesniegtie viedokļi, teiksim, skaitliski un arī izvērtējot to, ko saka tieši tie iedzīvotāji, kas dzīvo pie tā Helmaņa ielas posma, nu, teiksim, ietur tā. Nu, nav īsti skaidrs, kas īsti patīk, tad lielāks svars būs tiem acīmredzot iedzīvotājiem, kas ir tieši pie tās ielas. Un publiskās apspriešanas termiņš būtu nosakāms tātad 30 dienas, un tas varētu būt no 8. janvāra līdz 6. februārim, jo tā informācija ir jāpublicē vēl Latvijas vēstnesī un mājaslapā un tā tālāk, un ņemot vērā to, ka ir priekšā svētki, tad mēs nevaram precīzi pateikt to datumu, kad tas tiks publicēts, un tāpēc varbūt tas 8. janvārs ir tāpat tālu ielikts. Nu, tas arī, nu jā, un pēc tam doma apstiprinās šos rezultātus.
Paldies, kolēģi. Ja ir priekšlikumi attiecīgi posmas nosaukumā, arī var piedalīties šajā aptaujā, bet attiecībā par lēmumu projektu vai kādi komentāri jautājumi.
Jā, tikai tam.
Šķiet, ka šāds ielas nosaukums mums ir brīvs pieejams.
Tie, kas tur ir ielikti, kā varianti, tie ir brīvi, jā. Ā, jā, to vecociet.
Jo tur, zināmā mērā, ir arī kritērija. Nevar būt divas vienādas ielas pilsētā, cik man zināms. Bet tāds precedents Siguldā ir divas vienādas ielas. Smilšu. Vismaz bija kādreiz. Kā. Nu, tā pilsētās var būt, bet arī pilsētas, Siguldas pilsētā. Bet, labi, kolēģi, bet par šo lēmumu projektu ir vēl kādi? Pagāju, jā, nobalso, un tad procedu. Tad ar 7 balsīm par. Iespējams, ka nākotnē brauksim pa cita nosaukuma ielu. Paldies! 9. Par zemes maiņu. Lūdzu, kas tāds cits kā ziņotājs? Ja?
Labdien!
Anē, būs cits. Lūdzu, Rebita.
Pašvaldībā ir saņemts privāta personas iesniegums par zemes maiņu un atsevināšanu, ar kuru persona lūdz mainīt viņai piederošo zemes vienības daļu, uz kuras ir ierīkota gājēja ietve un zaļā zona, kas ir aptuveni 430 kvadrātmetru platībā, pret pašvaldībai piederošo divu vienību zemes daļām ar kopējo platību 1900 kvadrātmetri, kas ir arī iznomāta šai personai un nav nepieciešama pašvaldības funkciju īstenošanai. Iesniedzēja lūdzu vai nu mainīt, vai izskatīt iespēju atsavināt. Un ņemot vērā, ka tās platības ir ļoti atšķirīgas, tad ir lūgums lemt par konceptuālu atbalstu gan šo zemes vienības daļu maiņai, gan arī konceptuāli atbalstīt Siguldas novada pašvaldībai iegādāties iesniedzējai piederošās zemes vienības daļas un atsavināt pašvaldībai piederošās zemes vienību daļas, kas ir iznomātas šai personai, un uzdot pašvaldības teritorijas attīstības pārvaldei organizēt zemes ierīcības projektu izstrādi, bet izdevumus sekt uz pusēm pašvaldībai un iesniedzējai. Lūgums atbalstīt.
Paldies! Šobrīd mēs tīri konceptuāli, jo pēc tā lēmuma tad attiecīgi tiks vērtēts vēl šis tikai šis jautājums. Ja? Jā. Kolēģi, kādas pārdomas par šo? Nu, tie komentāri nav, tad attiecīgi varat izteikt savu viedokli balsojot. Septiņi par, lēma projekts atbalstīts. Paldies. Desmitais, jā. Lūdzu.
Nākošie trīs jautājumi ir saistīti ar to, ka pašvaldības doma šī gada vasarā lēma par līdzfinansējumu piešķiršanu ūdens apgādes un kanalizācijas pieslēgšanai privātīpašumiem. Tagad no 9 iesniegtējiem 3 ir saņēmuši līdzfinansējumus jau, un 3 iesniedzējiem ir nepieciešami grozījumi domas lēmumos, jo izvērtējot iesniegto informāciju par izbūvēto tīklu garumu un veiktajiem izdevumiem, ir vērojams atšķirības. Līdz ar to lūdzu lemt par nepieciešamību veikt grozījumus līdzfinansējumos privātpersonām. Katram atsevišķi veikt?
Es domāju, ka Inga, jā, tad nākamie 3 faktiski līdzīgi raksturi attiecīgi. Mums, protams, jābalso ir atšķirīgi, bet, kolēģi, bet mēs varam tīra vienu ziņojumu šobrīd jautāt kādus jautājumus un komentārus un skaidrojumus. Vai par 10. Attiecīgi ir kādi komentāri? Nav, tad varam balsot, ja? Rēni, tev izmet kaut? Ok. Un tad 10. 7 par. Paldies. Tad 11. ir cita adrese, bet līdzīgi jau kā Inga noziņoja, vai ir kādi jautājumi par šo balsojumu? Tad arī pūkaši brieži ielā 42 adresē, tad arī visi 7 par, paldies. Un 12 tais par Pišāņu Baronu ielā 29A. Ja komentāri nav, tad varat kolēģi balsot. Arī 12. izskatāmais jautājums, visi 7 par. Paldies, kolēģi. Tad 13. par zemes ierīcības projektu izstrādes nosacījumu izsniegšanu, nekustamā īpašuma Kurmīši un Kapūnes priedes lauvas Krimūtas pagastā Siguldas novadā robežu pārkārtošanai. Ziņotāji Irēna un uzrādās.
Jā.
Lūdzu.
Pašvaldībā saņemts fiziskas personas iesniegums zemes ierīcības projektu nosacījumu izsniegšanai un arī Siguldas novada pašvaldības centrālās pārvaldes teritorijas attīstības pārvaldes īpašuma pārvaldības nodaļas ierosinājums pārkārtot robežas starp nekustumiem īpašumiem pašvaldības autoceļa Kapūnas priedes lauvas un nekustuma īpašuma Kurmīši. Šāda vajadzība radusies, jo pašvaldības autoceļš gāja caur nekustamā īpašuma Kurmīši pagalmu. Un 2021. gada 31. martā tika apstiprināts būvprojekts tā posma pārbūvei pa zemes vienību, kas atrodas nekustamā īpašumā Kurmīši. Šis autoceļš ir jau izbūvēts un pieņemts eksploatācijā 2022. gada 14. martā. Attiecīgi 2022. gada 15. decembrī jau ir pieņemts domas lēmums konceptuāli atbalstīt šādu robežu pārkārtošanu un vienojušies arī ir, ka izdevumi tiek sekti uz pusēm starp Siguldas novada pašvaldību un šo fizisko personu, kurai pieder īpašums Kurmīši. Un attiecīgi tagad jau tiek veikts tehniskās lietas, kas ir zemes ierīcības projekta nosacījuma izsniegšana. Līdz ar to nepieciešams jāveikt zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamā īpašuma Kapūnas priedes lauvas un Kurmīšu robežu pārkārtošanai un apstiprināt nosacījumus, kas ir lēmuma pirmā pielikumā. Un attiecīgi, jā, lūdzu apstiprināt šo te lēmumu.
Tad lēmuma projektam bija arī šis pielikums, lai gan tur jau vēsturiski tas ceļš tādā veidā tika iebraukāts, cik es zinu attiecībā ar, jo ar Kurmīšu īpašniekiem vismaz Gaujas parkam ir bijuši arī tādas mazliet domstarpības, jo esam, nu, skaidrs, ka tas ceļš bija neloģiski, gan mājas, gāja māja, gan... Nu, gar, jā, nu... Bet tas ceļš ir bija vēsturis, viņš jau bija. Tagad iespējams, ka viņš būva, bet tas, cik es pareizi saprotu, ka tas ceļš ir tā kā pašvaldības uz privātās zemes.
Šobrīd tas ceļš ir pie īpašnieku pa savu naudu ir izbūvējuši to posmu, un viņš jau tiek izmantots satiksmei. Automašīnas jau brauc pa to ceļu, jā, viņš jau ir vairāk kā gadu nodots eksploatācijā, viņu izmanto, neviens vairs nebrauc ar pagalmu. Tagad vienkārši vajag, lai pārkārto robežu, lai tas ceļš nonāk pašvaldības īpašumā. Tas, kur viņi ir pārbūvējuši.
Nē, nu, it kā loģiski.
Un to posmu, kas šobrīd atrodas uz pašvaldības zemes, viņš jau esot daļēji aizaudzis, un tas tad nonāk viņa īpašumā kā vienkārši pagalma ceļš priekš viņiem pašiem lietošanai.
Ok, ok. Nē, es domāju, risinājums ir loģisks, un, bet tad attiecīgi pašvaldība arī mainās tas tā zeme tur pa to. Nu, tā.
Jā.
Okay. Labi. Es gan labi zinu to vietu. Kolēģi, attiecībā vēl par šo jautājumu, kāds komentārs? Nav, ja? Tad varam balsot. Vai. Būs jānobalso vēlreiz. Es pārpasteidzos Rēnim kaut kā tādu ļoti lielu nobīdu nolies tev tur. Padāc tuvāk, jā, tā kā. Smalkām un tad atkār. Un iemesls? Tad kolēģi aicinu atkārtot balsot par 13. jautājumu. Es skaitīšu līdz 3. Paldies, kolēģi. Visi, visi par lēmu projekts pieņemts. Labi. Labi. 14. Par atteikumu izsniegt izziņu nekustamā īpašuma Rozija, Mārpils pagastā Siguldas novadā. Revit, ja, lūdzu.
Ir saņemts Naturschutzbund Deutschland iesniegums ar lūgumu sniegt atļauju iegādāties nekustamā īpašuma Rozija Mālpils pagastā zemes vienību, pamatojoties likumu par zemes privatizāciju lauku apvidos 28. panta 4. daļu un 30. pantu. Pašvaldība izskatot iesniegumu ir konstatējusi, ka minētā zemes vienībā dominējošā ir meža zeme, un saskaņā ar teritorijas plānojumu plānotā atļautā izmantošana ir mežu zeme un ūdeņu teritorija. Līkums nosaka, ka personā nevar iegūt īpašumā lauksaimniecības un meža zemi, izņemot nogabalus, kuros paredzēta apbūve atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam. Konstatēts, ka šajā zemes vienībā nav paredzēta apbūve atbilstoši teritorijas plānojumam. Pašvaldība nosūtījusi ir vēstuli iesniedzējam ar lūgumu izteikt viedokli. Viedoklis vēstulē minētajā termiņā, kas ir 30. novembris, nav saņemts. Un ņemot vērā, ka šo zemes vienību nevar iegādāties šis iesniedzējs, tad ir lūgums lēmt par atteikumu izsniegt izziņu Naturschutzbund Deutschland nekustamā īpašuma Rozija Mālpils pagastā iegādēji.
Paldies, kolēģi, par šo kāds viedoklis. Varam balsot? Balsojam. Ja būs pretenzijas par mūsu lēmumu. Septiņi par, lēmuma projekts pieņemts. Paldies. 15. Par grozījumiem Mālpils novada domas 2013. gada 25. septembra lēmumā pa valsts rezerves fonda zemes piekartību pašvaldībai. Lūdzu, centi ziņosim. Lūdzu,
centi. Labdien. Tātad ir sagatavoti grozījumi Mālpils novada domas 2013. gada 25. septembra lēmumā par valsts rezerves fonda zemes piekritība pašvaldībai, ar kuru tobrīd tika nolemts, ka zemes vienība Ziedu ielā 4 Māpilī piekrīt Māpils novada pašvaldībai tās funkciju veikšanai un proti dzīvumā māju, kvartālu bērnu un jauniešu sporta un atpūtas vietas izveidošanai, taču atkārtot šobrīd izvērtējot zemes vienības izmantošanu šīs pašvaldības funkcijas īstenošanai, mēs konstatējam, kad šo zemes vienību nebūtu nepieciešams izmantot šim mērķim jo faktiski šī zemes vienība atrodas ciemata teritorijā starp privātmājām, un tā īsti nav piemērota šādas pašvaldības funkcijas īstenošanai. Līdz ar to ir nepieciešams apstiprināt grozījumus šajā mākslinieku domas lēmumā. Lūgums atbalstīt.
Jā, bet Mapils nova doma lēma par piekritīgu pašvaldībai, bet centrs runāja par izmantošanu. Vai tas tā pareizi? Salvi, tu komentēsi?
Tas zemes īpašums ir patiešām starp privātu mājām, un tā kā lai nenonāktu valsts rezerves fonda zemē, bet piekritīs pašvaldībai, tad tajā laikā, kad vēl nebija tāda dotē laukuma, tad lēmām, lai tas paliktu pašvaldības īpašumā. Un toreiz nebija daudz iespēju šim nosaukumam, un tad izmantojām to, ka tajā laikā vēl nebija rotaļlietu laukuma, tikai daudz dzīvokļu māju pagalmos, tad minoties šādi arī palika pašvaldības īpašumā. Nu, ja, teiksim, Siguldas pašvaldībai nav vairs nepieciešams to izmantot šādu funkciju veikšanai, kāda bija Mālpils pašvaldība noteikti, tad, protams, iet uz atsevinošanu. Tas ir absolūti privātmāja teritorija.
Ok, tad nu labi, mazliet skaidrāks palika, kolēģi, vai kādam vēl deputātam ir kāds jautājums? Varam balsot, ja? Ar 7 balsīm par lēmuma projekts pieņemts. Paldies! 16. Par grozījumiem Siguldas novada domes 23. gada 21. septembra lēmumā par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Siguldas novada pašvaldības vārdu. Lūdzu, ziņotājiem.
Labdien!
Labdien!
Jā, ir nepieciešams veikt grozījumus šajā lēmumā, jo zemesgrāmatā ir ierakstīti mazā skolotāja māja nekustamais īpašums, un tā sastāvā ir vēl palīgēkas, kas ir funkcionāli saistītas ar šiem dzīvokļiem. Un tāpēc ir lūgums izdarīt grozījumus 2023. gada 21. septembra lēmumā. Un piesaistīt proporcionāli domājumām daļām, daļas no palīgākām minētajiem dzīvokļiem.
Paldies. Kolēģi, par šo kādi jautājumi, komentāri nav? Tad varam balsot. Ar 7 balsīm par lēmuma projekts pieņemts. Paldies. 17. Par nekustamo īpašumu Lazdu iela Inčukalna pagastā Siguldas novadā par attiecīgo kadastra apzīmējumu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu, kāds norādīts lēmuma projektā, sadalīšanu, adreses piešķiršanu un ierakstīšanu zemes grāmatā. Rudīte, lūdzu.
Jā. Apsekojot šo teritoriju, konstatējām, ka pie Lazdu ielas ir papildus zemes vienība, kas ir ārpus sarkanajām līnijām, ko ir iespējams izmantot apbūvēji. Un saskaņā ar teritorijas plānojumu, Inčukalna pagasta teritorijas plānojumu, tur šajā zemes vienībā ir iespējama dzīvojamo māju apbūve. Tāpēc ir lūgums sadalīt zemes vienību Lastu iela un noteikti sadalīt divās zemes vienībās. Viena, kas paliek Lazdu iela sarkanajās līnijās, un otra zemes vienībai piešķirt adresi Lazdu iela 8 un aptuvenā platība 959 kvadrātmetri. Lūgums atbalstīt.
Kolēģiem arī uzskatām ir tas pielikums grafiskais, līdz ar ko var iedomāties, kā nākotnē varētu izskatīties, ja, protams, deputāti atbalstīs šo lēmumu projektu. Kolēģi, vēl par šo ir kāds jautājums, komentārs? Jānim nav, pārējiem arī izskatās, ka nav, tad lūkšu balsot. Septiņām balsīm par lēmumu projekts pieņemts, kā arī tiek virzīts izskatīšanai nākamā domas sēdē. Paldies! 18. Par pašvaldībai piekritīgā zemes nomu, loka 8. iela 13. Egļupē, Inčkalna pagastā Siguldas novadā. Rudīte, lūdzu.
Jā, ir saņemts fizisks personas iesniegums par lūgumu iznomāt minēto zemes vienību loka 8. ielā 13. Egļupē, jo šai fiziskai personai atrodas viņas valdībā esoša dārza māja uz šīs zemes vienības. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Varam balsot, jā? Ja? Septiņām balsīm par lēmumu projekts atbalstīts. Paldies. 19. Par pašvaldībai piektīga zemes vienības ar attiecīgo kadastu apzīmējumu daļas nomu Kļavās, Inčkalna pagastā, Siguldas novadā. Rudīte, lūdzu.
Jā, šeit arī ir fizisks personas iesniegums par zemes vienības daļas iznomāšanu. Minētā zemes vienības daļa ir iekļauta zemes vienībā Kļavas iela, bet tā robežojas. Tā ir ārpus sarkanajām līnijām un robežojas ar zemes vienību Ābeļu iela 12. Tāpēc ir lūgums iznomāt šo zemes vienību bez apbūves tiesībām. Tas, protams, būs minētāji fiziskajai personai.
Paldies. Kolēģi, kādi ir plāni priekšlikumi? Balsojam. Septiņām balsīm par lēmumu projekts pieņemts. Paldies. 20. Par grozījumiem 2016. Gada 30. Septembra patepinājuma līgumā un pašvaldībai piederošās zemes vienības Stārķielā 4A Allaža, Allaža pagasts, Siguldas novads iznomāšana. Lūdzu, Rudīte.
Jā, šeit ir noslēgts patepinājuma līgums ar nodibinājumu Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs. Tā par platību 4356 kvadrātmetru platībā. Bet uz minētās zemes vienības 2016. Gadā būvvalda ir izdevusi būvatļauju bērnu atbalsta centra austrumi. Tā jau ir. Jau pieņemt eksploatācijā ir. Nu, šajā zemes vienībā ir uzbūvēta ēka, kura ir pieder nodibinājumam Latvijas bērnu fonds. Lai sakārtot īpašumu tiesības un Latvijas bērnu fonds varētu reģistrēt šo ēku zemes grāmatā, ir nepieciešams noslēgt nomas līgumu. Tāpēc ir nepieciešams arī veikt grozījumus patapinājuma līgumā, samazinot platību un noslēgt nomas līgumu ar nodibinājumu Latvijas bērnu fonds. Lūgums atbalstīt.
Vai palielināt platību?
Allaž bērnu samazinās platība. Allaž bērnu un ģimenes atbalsta centram samazinās platība. Tur jau ir izstrādāts zemes ierīcības projekts, un zemes vienības ir katram atsevišķi noteikts. Nav tikai noslēgts
nomas. Tomēr samazinās, ja, jo, manuprāt, iepriekš bija, jūs minējāt 1,4, tagad iet par 1,5. Bet, nu labi, tad galvenais, lai lēmuma projektā ir pareizās platības ierakstīts, tad jau tie ir grozījumi. Kolēģi, vēl par šo kādi jautājumi komentāri. Dokumentu sakārtošanas nolūkos aicināšu izteikt viedokli balsojot. Septiņi par lēmumu projekts pieņemts. 21. Par servitūru ceļa nodibināšanu un dalību ceļu servitūtu izbūvē. Rudīt, lūdzu.
Jā, šeit ir saņemts iesniegums no vairākām fiziskām personām ar lūgumu pašvaldībai piedalīties ar līdzfinansējumu servitūtu ceļu izveidē. Tur situācija ir tāda, ka tur ir 5 zemes vienības, tai skaitā viena pašvaldībai piedarošā zemes vienība, pie kurām nav iespējams piekļūt. Ir jāizmanto, ir tikai viens pieslēgums valsts autoceļam. Un minētās tās zemes vienības Purviņi viens īpašnieki ir piekrīt tā servitūta izveidošanai un savā iesniegumā lūdzot pašvaldību piedalīties ar 20% līdzfinansējumu, jo šī zemes daļa ir meža zeme. Un likumdošana nosaka, ja 20% piedalās pašvaldību, tad nav jāveic, nu, tad nav jāmaksā kompensācija par šo atmežojumu platību. Tāds ir lūgums no tiem Purviņi viens. Bet nepieciešams to servitūtu ir izveidot tālākajām arī zemes vienībām, vēl trijām. Lūgums atbalstīt.
Tad mēs lemjām par, nu, par ceļa servitūtu nodibināšanu, kā arī šajā projektā iesaistīties ar 20% līdzfinansējumu. Līdz ar ko tad jā, nu mežam aprēķinātie zaudējumi netiek aprēķināti līdz ar ko. Ja? Tad tas, jā.
Pašvaldības zemes vienība arī nepieciešams atsevināt.
Nu jā, atsevināt?
Nu to mazpurviņu, kas pieder pašvaldībai, tā ir nepieciešams atsevināt. Tāpēc arī tas piekļuvs jautājums ir arī svarīgs. Jā.
Jo mēs šobrīd nelēmjam par atsevināšanu. Jā, es tā mēģinu klausīties, tad jā.
Jā, okay. Jā, kad sakārtosim ceļa jautājumu, tad atsevinās. Tikai tajā vienā. Runa iet par Purviņi viens, par to pirmo zemes vienību, kura ir tā meža zeme. Par tiem simtu, nu tur sanāk 133 metru garumā un 4,5 metru platumā ceļš.
Un cā, kur pieslēgsies tie, nu tie, tai skaitā arī pašvaldība, ja?
Jā, lietos visi kopā. Nu, tas vēl būs tikai tas projekts. Tas būs otrais tas jautājums, kad iesniegs to projektu. Šis ir lūgums tikai tā, nu, konceptuāli. Vēl nav iesniegts tas.
Nu, 130 metri, tur ir kādām ceļa būniekam, tur tas šobrīd laikam aplēs, tur grūti teikt. Es nezinu to tieši to vietu, saprotu to. Paldies par komentāru, arī citā vietā. Kolēģi, vēl par šo kāds komentārs jautājums? Varam balsot, ja? Ar 7 balsīm par lēmu projekts ir atbalstīts. Tas bija pēdējais. Paldies, kolēģi. Diemžēl 45 minūtēs neierakstījāmies, bet... Jā, paldies, kolēģi, un tiekamies nākamās sēdēs. Jā.